Mokgatlo wa Democratic Alliance Masepaleng wa Moqhaqwa o etsa kgoeletso ya hore ho kgalengwe motho e leng hore ha etsa qeto ya khansele e neng e dutse ka di 21 tsa June 2022. Tsatsing leo, khansele e ile ya dula ha ho ne ho approve budget ya selemo sa 2022-2023, moo e leng hore ho ile ha etswa qeto ya hore tjhelete ya ditshebeletso e eketswe. Empa kajeno re fumana mangolo le difounu tse tswang baaheng ba ferekane ha ba bona hore di-statement tsa bona di bontsha hore tjhelete e se e ekeditswe. Ke ka hoo Democratic Alliance Moqhaqwa e ileng ya romella lengolo la Section 52 moo e leng hore dipotso tsena tsohle di ile tsa romelwa teng.